aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske i emisiju aktuelnosti 9. dana 2. mjeseca u godini, između ostalog možete slušati. Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda raspravljao je isplati druge tranše proširenog aranžmana za BiH. Uoči sjednice sa šefom misije MMF-a za BiH Nadimom Milahijem u Vašingtonu razgovarala predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović. Predsjednik Srpski Milorad Dodik u razgovoru sa podsekretarom generalnog sekretara UN-a Adamom Diengom poručio da je Srpska posvećena miru, stabilnosti i dijalogu. Dieng razgovarao i sa srpskim članom BiH predsjedništva Mladenom Ivanićem. Komentarišući posljednji slučaj vojne obuke djece u Federaciji BiH, ministar unutrašnjih poslova Srpske Dragan Lukač poručio da BiH nije puno učinila kada je u pitanju radikalizam. Trebinje uskoro dobija kancelariju konzularnog predstavništva Srbije, a govorit ćemo i o posjeti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj. Naravno, imat ćemo vremena i za dobre vijesti. Desetomjesečnoj Sofiji Radovanović iz Trebinja na klinici u Lozani uspješno je obavljena operacija na desnom oku i djevojčica se dobro osjeća. Zato ostanite sa nama do 18 časova, sa vama su Nenad Stupar i tonski realizator Draško Vrhovac.
Like a haunting melody that came inside and came.
Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda raspravljao isplati druge tranše proširenog aranžmana za BiH. Kancelarija MMF-a u Sarajevu očekuje da će nakon današnjeg zasjedanja izvršnog odbora ove financijske organizacije BiH biti doznačena tranša od 145 miliona maraka. Premijerka Željka Cvijanović razgovarala je u Vašingtonu sa šefom misije MMF-a za BiH Nadimom Ilahijem u oči sjednici izvršnog odbora. Ukazana je neophodnost očuvanja aranžmana s obzirom na njegovu povezanost sa reformskom agendom i izazove koje nosi izborna godina. Savjet ministara donio je odluku o povlačenju druge tranše proširenog aranžmana sa MMF-om. Biće izvršena alokacija sredstava, 2/3 za budžet federacije i 1/3 za Republiku Srpsku. Republika Srpska je posvećena miru, stabilnosti i dijalogu. Ovo je u razgovoru sa podsekretarom generalnog sekretara UN-a Adamom Dijengom poručio predsjednik Republike Milorad Dodik. Dijengu, koji je i specijalni savjetnik za prevenciju genocida, Dodik se zahvalio što je danas posjetio spomen područje u Donjoj Gradini. Član predsjedništva BiH Mladen Ivanić istakao je u razgovoru sa gostom iz UN-a da je u BiH potrebno iskazati puno poštovanje prema svim žrtvama posljednjeg rata i da to ne treba politizirati. Dijengu je predao i dokumente i filmove o Donjoj Gradini i Jasenovcu. Državljanin BiH 26-godišnji Emir H, koji je u decembru uhapšen pod sumnjom da je planirao napad na Božićni sajam u Gracu, deportovan je proteklog vikenda u BiH, odnosno u Republiku Srpsku, piše Glas Srpske. Emir, koji je zagovornik šerijata, sada se nalazi na slobodi u Banja Luci, naveli su austrijski mediji. Bio je osumnjičen da je planirao, po uzoru na druge teroriste, automobilom da uleti u masu ljudi na Božićnom sajmu, a optužnica se oslanjala na izjave stanara skloništa za beskućnike u kojem je živio. BiH nije mnogo učinila kada je u pitanju borba protiv terorizma i radikalizma, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač. Komentarišući slučaj Asker i vojnu obuku djece u Federaciji BiH, Lukač je istakao da je nedopustivo da djecu u bilo kom smislu obučavaju ljudi koji su na neki način povezani sa potencijalnim teroristima i povratnicima sa stranih ratišta.
Mi već duže godina pričamo o deradikalizaciji u Bosni i Hercegovini i da moramo da radimo više na deradikalizaciji svih onih koji se vraćaju sa stranih ratišta i da ih spriječimo da odlaze na strana ratišta i da smanjimo jedan radikalni ekstremizam u Bosni i Hercegovini. Međutim, otišli smo, čini mi se, u sasvim drugom smjeru. Otišli smo u smjeru da radikalizujemo djecu, maloljetnike od 7 do 15 godina. Jer šta drugo reći ako su roditelji svoju maloljetnu djecu dali ljudima koji su pripadnici vehabijskog pokreta, koji su radikalizovani, koji imaju veze sa onim ljudima koji su i na stranim ratištima i koji su u njihovoj organizaciji. Znači, ovo je jedna potpuna indoktrinacija djece i potpuna radikalizacija budućnosti Bosne i Hercegovine koja mora da se zaustavi i da se spriječi što prije. Postoji mnogo informacija o ljudima koji su pripadnici vehabijskog pokreta, samim tim znači da su dio jednog radikalizovanog sistema, slobodno kažem sistema koji funkcioniše u Bosni i Hercegovini. S druge strane, ako imate Nasera Orića u upravnom odboru takve organizacije, ne treba dalje da pričamo. Znači, ovo je jedna potpuna radikalizacija djece, obučavanje djece, kao što oni kažu, u duhovnom smislu, u vjerskom smislu, i nemam ništa protiv da to rade oni koji su pozvani da duhovno i vjerski obučavaju, to jest vaspitaju djecu. Ali ovo je vaspitanje i obučavanje u vjerskom smislu, u potpunoj radikalizaciji, kao što sam već rekao, u budućnosti Bosne i Hercegovine.
Love every day, people.
Predsjednik Banjalučkog odbora SNSD-a Igor Radojičić izjavio je pred početak druge sjednice gradskog odbora da se nakon izborne konferencije završavaju aktivnosti na konstituisanju svih stranačkih organa. Izjavio je da je SNSD povećao broj odbornika u Skupštini grada, ali i da će na sjednici koja je u toku gradski odbor biti kooptirano nekoliko novih članova.
Danas bi gradski odbor trebao da imenuje 17 novih rajonskih odbora. Mi smo izuzetno velika organizacija sa preko 20.000 članova organizovanih u oko 250 mjesnih odbora. Takva organizacija je vrlo zahtjevna i zbog toga imamo kao poseban oblik organizovanja 17 rejona koji su teritorijalno ustrojeni u skladu sa i strukturom mjesnih zajednica. Danas bi također gradski odbor trebao da imenuje određen broj savjeta. Našom odlukom predviđamo formiranje 7 savjeta i jedne komisije i danas je predloženo formiranje savjeta za kulturu, savjeta za osnovno predškolsko i srednje obrazovanje i savjeta za komunalna pitanja i infrastrukturu. Mi smo povećali broj odbornika. Na današnjoj sjednici gradskog odbora kooptiramo 3 člana gradskog odbora koji su prešli iz Demokratskog narodnog saveza. Kao što znate, odbornik gospodin Stojan Vukajlović je pristupio SNSD-u i broj odbornika u gradu Banja Luci je povećan sa 11 na 12.
Trebinj je dobio kancelariju konzularnog predstavništva Republike Srbije. Pomoćnik ministra inostranih poslova Srbije Aca Jovanović i generalni konzul Srbije u Republici Srpskoj Vladimir Nikolić danas su u Trebinju sa gradonačelnikom Lukom Petrovićem definisali sve potrebne procedure za otvaranje kancelarije. Ovo je prva konzularna kancelarija u Srpskoj i njen rad odnosit će se na Trebinje i opštine Istočne Hercegovine, a trebalo bi da bude otvorena u aprilu. Obavljaće sve poslove kao i diplomatska predstavništva u Banja Luci i Sarajevu, najavili su Petrović i Jovanović.
Grad Trebinje apsolutno stoji na stanovištu da je neophodno uspostaviti kvalitetnije veze sa Beogradom nije to samo što su bila predizborna obećanja, nego to je trajna i vjekovna veza Beograda i Hercegovine i u tom smislu zahvaljujemo se Vladi Republike Srbije i njenom predsjedniku Republike Srbije gospodinu Vučiću koji su uvidjeli važnost da se u Trebinju formira konzularno predstavništvo. Očekujemo da ćemo do Vaskrsa ove godine imati otvorene kancelarije.
Mi smo u završnoj fazi, znači očekujem da na prvoj sednici Vlade Republike Srbije bude doneta definitivna odluka koja nije sporna jer su sva ministarstva saglasna sa tim. Znači moći će da se vade pasoši Republike Srbije u Trebinju, moći će da se rade ovlašćenja, izvodi, znači sve ono što obavljamo i u drugim diplomatsko-konzularnim predstavništvima u svetu.
Prelazimo na teme od regionalnog značaja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na poziv hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović boravit će u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Zagrebu 12. i 13. februara. Posjeti se protive brojna udruženja branitelja kao i dio političkog vrha vladajućeg HDZ-a i opozicioni predstavnici. Uprkos tome, predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta smatra da je posjeta Vučića dobra prilika za normalizaciju odnosa Srbije i Hrvatske. Za naš radio istakao je između ostalog da su zahtjevi Hrvatske za izmirenje ratne štete nerealni i da bi se prvo trebalo razgovarati o raseljenim Srbima u proteklom ratu i njihovoj uništenoj imovini. Dobar dan, gospodine Linte, dobrodošli u program Radija Republike Srpske.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Regionalna tema broj 1 ovih dana svakako je posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj na poziv predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Iako u suštini, bar kada je riječ o istupima u medijima, ne postoje nesuglasice Kitarovićeva i Vučića, uvijek se otvaraju da ih nazovemo problematična pitanja kada treba da dođe do sastanaka visokih zvaničnika dvije države. Tenziju su ovaj put podignuli opozicioni predstavnici u Hrvatskoj, ali i dio visokih zvaničnika HDZ-a. Udruženje hrvatskih branitelja najavilo je proteste povodom dolaska Vučića u Hrvatsku. Kako vi gledate na ovaj potez Kolinde Grabar-Kitarović da kolegu iz Srbije pozove u zvaničnu posjetu?
Ja prije svega mislim da je dobro da se uspostavi dijalog između Srbije i Hrvatske i da se pokušaju naći rješenja brojnih otvorenih pitanja. Mislim da taj poziv hrvatske predsjednice nije njena autonomna odluka, nego prije svega signal određenih zapadnih centara moći da treba da se uspostavi komunikacija između Zagreba i Beograda. Ponavljam, dobro je što je do toga došlo. Ono što nije dobro jeste da se u Hrvatskoj posljednjih nekoliko dana vodi jedna brutalna i nezapamćena kampanja protiv predsjednika Vučića, samo iz razloga što se procjenjuje da on nije spreman da poput nekih ranijih predsjednika Srbije vodi politiku lažnog povjerenja i zato što pre svega prvi plan stavlja zaštitu interesa svog naroda. Mislim da ova prljava hajka nije dosad zabilježena u odnosima između dvije države i da tu hajku, kao što ste rekli, vode i predstavnici vladajuće većine i predstavnici opozicije i predstavnici takozvanih braniteljskih udruženja. Ali ponavljam, bez obzira na takvu negativnu atmosferu, mislim da predsjednik treba otići i da u razgovorima sa hrvatskim zvaničnicima treba istaći sve te probleme, prije svega probleme vezano za nestala lica, vezano za granicu, položaj srpske nacionalne zajednice u Hrvatskoj i posebno pitanje brojna neriješena imovinska stečena i druga pitanja stotina hiljada proteranih Srba i drugih oštećenih građana.
Evo, upravo sam to i htio da pitam, koliko može predsjednik Vučić nametnuti pitanja ili delegirati pitanja koja se odnose na probleme raseljenih Srba iz Hrvatske ili onih malobrojnih koji su se nakon rata tamo i vratili?
Pa mislim da predsjednik Vučić treba da sva ova otvorena pitanja stavi na sto, da pokrene dijalog, da traži da se aktiviraju brojne međudržavne, međuvladine komisije po raznim pitanjima za penzije, pitanje nestalih lica i pitanje položaja pripadnika srpske nacionalne zajednice u Hrvatskoj i hrvatske nacionalne manjine u Srbiji, da se obnovi rad nekadašnje Jugoslavensko-Hrvatske komisije za naknadu štete koja je funkcionisala sve negdje do 1999. godine uoči bombardovanja Srbije, da podsjeti da u Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina koji je donio Hrvatski sabor još daleke 2002. godine postoji obaveza da se Srbima omogući slobodna upotreba ćirilice, srpskog jezika s jedne strane i propisno zapošljavanje Srba u državnom sektoru i javnim preduzećima. Naravno, to neće biti lako i jednostavno, ali važno je da se ta pitanja stave na sto, da se traži stalni razgovor i da se u tome razgovoru pokuša doći do što je više moguće pravičnih i trajnih rješenja.
Ovih dana govorilo se upravo, kako ste i pomenuli, toj ratnoj šteti, odnosno odšteti. Ovaj put to pitanje potencirao je premijer Hrvatske Andrej Plenković, koji je rekao da bi Srbija trebalo da isplati preko 30 milijardi evra uprkos činjenici da ne postoji pravosnažna presuda koja bi mogla, recimo, da bude temelj jednog ovakvog zahtjeva, već naprotiv, gubi se iz vida nekako činjenica da je oko 300.000 Srba napustilo svoje vjekovna ognjišta kojima je uništena ili uzurpirana imovina u Hrvatskoj.
No, što je važno reći da Hrvatska nema nikakvo pravo da od Srbije potražuje ratnu odštetu. Kao što ste rekli, da bi Hrvatska mogla da potražuje to pravo, potrebno je da postoji konkretno kršenje međunarodnog prava iz čega bi proizašao zahtjev za naknadu štete. Dobro je poznato da je Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio hrvatsku tužbu za genocid, a time i brojne druge prateće tužbe, među kojima je bila i tužba za naknadu štete Hrvatskoj. Mislim da hrvatski premijer Plenković i drugi hrvatski zvaničnici ovo pitanje ratne štete prije svega koriste zbog unutrašnjopolitičkih razloga, odnosno da pokažu svojim građanima, svom biračkom tijelu kako eto hrvatska vlast će i to pitanje potegnuti, iako ponavljam ne postoji apsolutno nikakav pravni osnov da Hrvatska to pitanje pokrene. S druge strane, važno je naglasiti da Hrvatska ima obavezu prema protjeranim Srbima koji su njeni državljani, da im isplati naknadu štete. Samo ću ponoviti jedan podatak. Prema podacima hrvatskih organizacija tokom 1991. i 1992. godine u najvećoj mjeri u nizu hrvatskih gradova minirano je u klasičnim turističkim akcijama preko 10.000 srpskih kuća i poslovnih objekata. Hrvatska je promijenila svoj zakon o obligacionim odnosima i ukinula član 180 koji je obavezivao Hrvatsku državu na naknadu štete. Postoji ovaj član 7 sporazuma o normalizaciji odnosa između bivše Srbije, Jugoslavije i Hrvatske, koji je pominjao hrvatski premijer Andrej Plenković, u kome se govori da će u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu toga sporazuma biti potpisan sporazum o naknadi štete za svu uništenu, oštećenu, nestalu imovinu. Mislim da interes Hrvatske nije ni bio da se potpiše taj sporazum, jer bi pre svega u prvi plan bi se istakli zahtjevi protjeranih Srba da im se nadoknadi šteta, ponavljam, zbog njihove uništene, oštećene imovine, njihovih kuća, stanova, poslovnih objekata i tako dalje.
Evo, za kraj uvijek se tu spominju, naravno, prije zvaničnog sastanka da će se razgovarati o otvorenim pitanjima, o problemima sa kojima se obe strane suočavaju, o normalizaciji odnosa i slično. Međutim, možemo li na tom sastanku zaista očekivati neke važne političke odluke ili bar poruke koje bi zaista i suštinski vodile ka normalizaciji odnosa?
Pa mislim da bi glavna poruka trebala da bude, ako to bude moguće, mislim da tu predsjednik Vučić apsolutno nije sporan, da se spusti lopta, da se Hrvatska pre svega prestane sa tim besmislenim opslužbama o srpskoj agresiji i da se zaista svi ti problemi kojih je mnogo stave na sto i da se kroz mehanizme međudržavnih i međuvladnih komisija u određenim vremenskim rokovima pokušaju tražiti rješenja tih brojnih problema. To bi bio najbolji i najkonkretniji rezultat posjete predsjednika Vučića Hrvatskoj. Za to nije dovoljno dobra volja samo predsjednika Vučića, za to je potrebna i dobra volja sa hrvatske strane. Vidjet ćemo kako će proteći ti razgovori, vidjet ćemo da li će u Hrvatskoj postojati politička volja. Mislim da tu čak nije toliko ni bitno bitan sam stav Hrvatske, koliko će biti važno da li će pre svega zvanični Washington, Brisel i Berlin poslati snažnu poruku Hrvatskoj da je krajnje vrijeme da prestane sa retorikom optužbi prema Srbiji i srpskom narodu, nego da Hrvatska mora da se usredsredi na stalni dijalog sa Srbijom sa ciljem rješavanja ovih brojnih otvorenih pitanja o kojima smo pričali.
Gospodine Linta, hvala vam na izdvojenom vremenu za aktualnosti Radija Republike Srpske.
Hvala vama. We'll be right back.
17:39 slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Desetomjesečnoj Sofiji Radovanović iz Trebinja na klinici u Lozani uspješno je obavljena operacija na desnom oku i djevojčica se dobro osjeća. Ljekari su zadovoljni i ocjenjuju da je operacija urađena na vrijeme. Liječenje se nastavlja, a maloj Sofiji sa porodicom i dalje predstoji borba da sačuva vid. Za liječenje Sofije 60.000 franaka donirao je Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja stanja i povreda djece u inostranstvu. Na računima fonda zaključno sa 7. februarom nalazi se 1.669.798 maraka i dvoje djece upućeno je u inostranstvo na liječenje. Opširniji gost Mirka Eskić.
Ljekari su maloj Sofiji odstranili jedan tumor na oku, ali su otkrili još tri, tako da djevojčici predstoji još operacija. Prva je zakazana za 19. februar, rekla je njena tetka Darija Živanić.
Sofija je operisana juče u Lozani. Doktor je pregledom utvrdio da ima tri tumora. Nažalost, jedan je odmah otklonjen. Zakazana je sljedeća intervencija za 19. februar. Sofija se probudila iz anestezije. Sada je dobro. Sljedeća intervencija će se oporavljati van bolnice. Sve zavisi šta će doktori reći.
Fond solidarnosti zvanično je počeo s radom 1. januara ove godine, a pravilnik o načinu postupku i rokovima korišćenja sredstava fonda danas je stupio na snagu. Vršilac dužnosti direktora ovog fonda Jasminka Vučković istakla je da su za 40 dana rada fonda od 4 primljena zahtjeva, 2 odobrena, a 2 su u proceduri.
Još nijedan zahtjev nije odbijen. U februaru mjesecu smo imali 2 isplate, znači 2 djece je upućeno na liječenje u inostranstvo. Za jedno dijete je doznačeno 70.796,21 konvertibilna marka, a za drugo dijete 97.791,50 konvertibilnih maraka. Vi znate da se novac prikuplja na različite načine. U narednom periodu tražili smo od banaka da nam dostavljaju izvještaje koje možemo da analiziramo kako bismo vam u narednom periodu mogli reći koliko je po kojoj liniji koja je u zakonu definisana. Znači koliko je mjesečno, znači na primjer na nivou mjeseca januara prikupljeno od neto plata, koliko iz budžeta opština, koliko iz budžeta vlade. Što se tiče prvog djeteta, mislim da smo sve završili u roku od nekih Fond zdravstvenog osiguranja i mi. Mislim da je bilo negdje 7 do 8 dana. Za ovo drugo dijete bukvalno 4 dana od trenutka kad je predat zahtjev u Fond zdravstvenog osiguranja. Sljedeći korak koji mislimo napraviti jeste to da se obratimo svim diplomatskim predstavništvima u Bosni i Hercegovini, svim našim predstavništvima u svijetu, da pokušamo da vidimo gdje su ti dodatni izvori finansiranja, odnosno ko su naša ciljna publika kojoj se možemo obratiti da nam vrši donacije.
Svi roditelji koji imaju probleme u liječenju djeteta do 18 godina mogu se javiti u Fond zdravstvenog osiguranja Srpske gdje će dobiti uputstvo o tome kako da postupaju u slučaju da dijete treba na liječenju u inostranstvo. Vučkovićeva je objasnila da Fond solidarnosti ne može finansirati eksperimentalne oblike dijagnostike ili liječenja, refundaciju već plaćenih troškova dijagnostike ili liječenja, kupovinu lijekova, sprovođenje produžene medicinske rehabilitacije te troškove slanja biološkog materijala i prevoza.
A mi u nastavku govorimo o potencijalno zdravstvenim problemima. Sve su glasnija razmišljenja da ljetno računanje vremena nije dalo očekivane efekte. Ušteda energije nije ostvarena, starija lica izložena su u povećanom riziku od srčanih bolesti. Poslanici Europskog parlamenta usvojili su rezoluciju za ukidanje pomjeranja kazaljki na časovnicima 2 puta godišnje. Opširnije Aleksandar Javorac.
Više štete nego koristi, tako u najkraćem građani Banja Luke komentarišu sadašnju praksu prelaska sa zimskog na ljetno računanje vremena. Podržavaju rezoluciju Europskog parlamenta u vezi sa ukidanjem pomjeranja kazaljki na časovnicima.
Za mnoge koji imaju srčanih problema, koji imaju zdravstvenih problema, djelovalo i tekako pomjeranje. Ono je najbolje da ostane isto.
Više mi šteti kad se pomjera sat, ja sam da se ne pomjera.
Ma ne treba, treba ono kako je do sad bilo.
Pa meni to pravi problem, pa meni će više odgovara vrijeme ako ostane prirodno.
I ja to podržavam, da se ne pomjera.
Da pomjeranje kazaljki može biti štetno po zdravlje ljudi, saglasan je i neurolog Vlado Đajić.
Naš organizam prevashodno prepoznaje biološke stvari, biološke atmosferske prilike. Ranije, dok još nisu postojale tehnologije koje sada postoje, internet i televizori koji zadržavaju osobu da duže ostaje, da ne spava, znači organizam se prilagođavao tim potrebama atmosferskim i vremenskim i ljudi su obično išli na spavanje kada se smrkavalo, a ustajali su ranije. Mislim da ovo pomjeranje sata i već na naviku organizma koji se navikao buditi i ustajati nisu fiziološke i vjerovatno dovode do nastanka raznih i psihičkih, a i somatskih oboljenja.
Poslanici Europskog parlamenta usvojili su rezoluciju u kojoj se poziva na izradu temeljne procjene sistema do računanja zimskog i ljetnog vremena, i ako je to neophodno, ukine pomjeranje sata dva puta godišnje. Ukoliko dođe do toga, u Bosni i Hercegovini je problem što se ne zna na koji način bi se te promjene uvele. Ni zvaničnicima, ni stručnjacima meteorologije u BiH za sada nije jasno da li će se odluke europskih zvaničnika, ako stupe na snagu, automatski primjenjivati, da li će se donositi poseban zakon ili se neće primjenjivati jer nismo u Europskoj uniji. Kada je u pitanju Unija, dalji potezi su na Europskoj komisiji, a iz Europskog parlamenta navodi se da će poslanici pozvati Europsku komisiju da predloži ukidanje prakse pomjeranja kazaljki svakih 6 mjeseci.
Call me baby.
Za kraj aktualnosti Radija Republike Srpske, jedna tema iz poljoprivrede, pružanje stručnih savjeta, znanja i praktičnih vještina poljoprivrednim proizvođačima, neke su od aktivnosti resora za pružanje stručnih usluga Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Poslovi resora obavljaju se na području cijele Republike Srpske u okviru tri pravca: savjetodavni rad, kontrolni i izvještajno-prognozni rad i vođenje evidencije i registara. Opširnije Mirjana Grabež.
Savjetodavni rad obuhvata individualni i grupni rad sa poljoprivrednim proizvođačima. Rad na poljoprivrednim gazdinstvima obuhvata davanje savjeta u vezi sa agrarnom politikom, ishranom životinja i problemima u vezi sa zaštitom voća i povrća, ističe viši stručni saradnik za ruralni razvoj Banja Lučke regije Milovan Ćućić.
Sve usluge koje resor pruža poljoprivrednicima na teritoriji Republike Srpske su besplatne za njih. Mi smo finansirani iz budžeta i tako da su svi poljoprivrednici naši korisnici. I registrovane i neregistrovana gazdinstva, mada veći fokus našeg rada je na registrovanim gazdinstvima i na komercijalnim gazdinstvima. Sve usluge koje nudi Poljoprivredna savjetodavna služba su podijeljene po oblastima savjetovanja. To su savjetodavstvo u oblasti unapređenja tehnologije i proizvodnje, u oblasti uzgoja i selekcije u stočarstvu, savjetodavstvo u oblasti poslovnog planiranja, u oblasti uređenja zemljišta, u oblasti ruralnog razvoja, pogotovo na nerazvijenim dijelovima Republike Srpske, i taj dio savjetodavstva u oblasti udruživanja na selu koji radimo, mislim. Te savjetodavne aktivnosti su obrazovanje i osposobljavanje poljoprivrednika, organizacija stručnih izložbi za unapređenje poljoprivrede. U posljednje vrijeme radimo veliki broj ogleda i demonstracionih i pokaznih ogleda. Organizacija izvedba te demonstracije tehnologije i veština, to su i ogledi iz obrade zemljišta, berbe, zaštite i slično. I prenos znanja sa fakulteta, instituta i iskustva drugih ljudi koji rade u naučno-istraživačkim institucijama u praksu na farme. To je iz razloga zato što profesori na fakultetima i institutima ne mogu prići svakom poljoprivredniku i mi služimo za tu širenje ili diseminaciju znanja na poljoprivrednike.
Kako ističe viši stručni saradnik za voćarstvo Prijedorske regije Mirko Jokić, dužnost savjetodavca je da na poziv uzgajivača izađu na teren i stručnim savjetom doprinesu da se određen problem riješi kako bi se unaprijedila proizvodnja i poboljšao prinos, odnosno kvalitet proizvoda.
U zadnje vrijeme imamo također dosta poziva od strane uzgajivača u slučajevima podizanja novih zasada, odnosno zasnivanje nove proizvodnje. I ovo je jedan, i koristim ovu priliku da opet pozovem uzgajivače da u ovakvim slučajima svakako treba da nam se obrate. Mi ćemo izaći na teren, uvijek pogledati parcelu, reći da li je to dobra pozicija, da li je to neka loša parcela za snimanje poljoprivredne proizvodnje, uput uzgajivača, koje mjere treba da preduzme da bi započeo, dati mu i neke smjernice u smislu i planiranja neke ekonomičnosti, proizvodnje, investicija i tako dalje.
Osim pružanja stručnih savjeta, zadaci resora za pružanje stručnih usluga Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske jesu i podsticanje razvoja ruralnog područja i unapređenje kvaliteta života na selu, predstavljanje novih sorti i hibrida gajenih biljaka, kao i praćenje pojave biljnih bolesti i štetočina u poljoprivrednoj proizvodnji i davanje preporuka za njihovo suzbijanje.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u aktualnostima Radija Republike Srpske. Sa vama su bili Nenad Stupar i toski realizator Draško Vrhovac. Ostanite i dalje uz program našeg radija jer prije Mozaika, tačno 18 časova, slušajte najnoviji pregled vijesti iz zemlje i svijeta. Prijatno i do slušanja.